Nå, Emil Axelgaard, vi har haft årets første Grand Tour, er nu startet, og vi har haft de første 9 etapper. Vi sidder her på Vildagen, og vi skal til at gøre status. Hvis du skal kigge tilbage på de 9 etapper, der har været, hvilke 3 historier vil du så trække ud af det, eller hvilke 3 tendenser trækker du ud af det?
Man kan sige, at hovedfortællingen er jo selvfølgelig Pogacar, men det vidste vi jo godt, at det ville være. Og man kan sige, at der er jo i virkeligheden intet nyt fra den slovenske front, fordi det er jo gået stort set, som vi har ventet. Løbet startede jo ellers lidt overraskende, kan man sige, med at han ikke vandt første etape, som jeg tror, der kan ikke have været mange mennesker i verden, der havde troet, at han ikke vandt den etape. Og hvor hans mandskab jo, han tabte jo formentlig på grund af sit hold, fordi de simpelthen brændte sammen for tidligt og tvang ham til at åbne fra bunden af stigningen, som gjorde det lidt nemmere for Navarez at følge med ham. Så det var en lidt overraskende start, men siden dengang har han jo bare sat sig igennem på den måde, man kunne forvente. Og med 3 etappesejre, så kan man jo er løbet jo ligesom lige så afgjort, som vi havde forventet. Så vi er jo i den situation, at det, som er spørgsmålet i forhold til Pogacar herfra, det er det er ikke, om han vinder løbet, men hvordan han vinder løbet, hvis han undgår uheld. Og der har vi jo, det interessante ved ham er jo så at se, om han kan finde ud af at lægge bånd på sig selv, som man godt kunne være lidt i tvivl om han kunne, og da han begyndte at angribe på den første sprinteretappe, der kunne man godt blive meget bekymret for, om han ville kunne holde så meget igen, at han kunne bevare friskheden til turen. Men der må vi sige, at efterfølgende, der har han vist, at det kan han godt, fordi vi ser jo en helt anderledes Pogacar, end vi kender. Jeg kan ikke huske, at han har kørt en bjergetappe siden 2020, hvor han har haft benene og ikke har angrebet, som han gjorde i går, men bare ventede på sin spurt. Så det er nok den Pogacar, vi kommer til at se resten af løbet nu, for nu kører han med turen i tankerne, og så vil det være hans hold og hans grådighed, hans holds evne til at hente udbrud, og så hans egen grådighed, eller grådighed sagt på en positiv måde, som bestemmer, hvor mange etapper han kommer til at vinde. Og så kan man sige, så det spændende, det andet punkt, som jo er så det spændende i klassementskampen, det er podiumkampen. Hvem bliver toer? Og der må man sige, der er det ret åbent. Vi har ikke fået noget klart hierarki endnu. Vi kan i hvert fald konstatere, at Daniel Martinez, som har kørt rigtig forfærdeligt i lang tid, han ser ud som om han er tilbage. Vi har set en Geraint Thomas, som har fundet sit niveau igen. Men har også været svingende, fordi han kørte en skuffende enkeltstart. Vi har Kjær Nøydebrook, som har gjort det glimrende og kommet godt fra start, men som er stadig hæmmet af de der 2 enkeltstarter og de lette bjergetapper, selvom han faktisk har enkeltstarten bedre, end man kunne have frygtet. Og så har vi Tiberi, der er lige så god, som man kunne have håbet på, men er sat tilbage af den defekt, han havde på den første bjergetappe. Og så er Ben O'Connor, som jeg havde lidt skepsis i forhold til i starten, men som med en rigtig god enkeltstart og en ganske fin etape i lørdags, ser fornuftig ud. Så den kamp er i hvert fald helt åben. Og så har vi, kan man sige, den sidste ting, som er fortællingen, det er jo, det er vel sprinteropgørende i det her meget, meget stærke sprinterfelt. Og der havde vi på forhånd tænkt, at indløbet, der var ligesom 3 supersprinter, hvor Milan og Malien nok var en smule hurtigere end Olav Køge, og sådan så det jo også ud i starten, ret tydeligt, at Milan og Malien er hurtigst. Til gengæld så kunne vi jo så se i går, at måske er styrkeforholdet ved at ændre sig, fordi Køge er den mest holdbare af dem, og i hvert fald efter en hård dag som i går, så var han lige pludselig i stand til at slå Milan, som dog stadigvæk er den klare favorit til pointtrøjen. Så det er umiddelbart de 3 hovedhistorier.
Og hvis vi lige skal prøve at vende Pogacar kort, fordi som vi snakkede lidt om i vores optakt sidste år også, og også optakten inden løbet her, så er Pogacar, han skal jo forsøge at komme igennem det her Giro d'Italia bedst muligt. Er det den måde, du ser ham køre på indtil videre, at han har gjort det? Altså, kan du se den tendens, eller er det bare sådan, vi plejer at se ham?
Nej, jeg synes tydeligt, man kan se, at han, han kører anderledes. Jeg havde regnet med, at han ville give den fuld skrald i den første weekend, og det gjorde han jo også. Altså der kørte han så offensivt, som han plejer, både på første og anden etape. Og så var jeg bekymret, da jeg så ham angribe på tredje etape, fordi det var tydeligt på de interviews, han kom med efterfølgende. Han havde meget travlt med at insistere på, at det i hvert fald ikke var ham, der angreb. Og man kunne også se, da Honoré angriber, der ville han ikke føre i starten. Men der skulle bare en enkelt føring fra Geraint Thomas til at overtale ham til at prøve at gå efter den. Og der var jeg lidt bekymret. Ikke så meget, fordi jeg så bange for, at han ikke vinder Giroen, men jeg var bange for, at hvis han havde tænkt sig at køre på den måde hele løbet, så kommer der en regning til turen. Men allerede dagen efter kunne du jo se, at der gerne er angreb på Carbomele. Der var der ikke nogen Pogacar. Og så synes jeg, at vi så på grusvejene, ingen angreb fra Pogacar. Og så som sagt i forgårs må det have været, altså på Prati di Tivo i lørdags, der fik vi det tydelige bevis på, at vi har en anden Pogacar, hvor han bare brugte sit hold til at holde til samlet til en spurt, og så vandt han den. Og det er helt atypisk Pogacar, at når han har ben, så ikke angriber. Og det kan godt være, at han har tænkt sig at lave en eller anden form for magtdemonstration senere i løbet, bare for at vise, at han er bedst. Men jeg vil forvente, at det er den her afdæmpede Pogacar, vi ser resten af løbet. Det er i virkeligheden lidt... Altså på den måde kommer han også til at spille ind på podiekampen, for de andre kører jo i virkeligheden bare mod hinanden. Men de kunne ikke rigtig, her den anden dag, der kunne de jo ikke rigtig for alvor komme til at udfordre hinanden, fordi Pogacar lukkede alt ned, og så kom Mike op og satte det i scene til en spurt. Så han kommer alligevel til at influere på podiekampen, selvom han jo i virkeligheden er der, og de andre ikke rigtig kører mod ham.
Ja. Og så det, du siger egentlig, det er, at hvis Jonas Vingegaard, han sidder og ser Giro d'Italia derhjemme, så skal han måske lige en tur op på jernhesten igen, fordi han Pogacar kom ud af det her på en frisk måde. Friskere, end vi måske havde håbet på, at han ikke ville gøre, fordi han måske ikke kunne styre sig.
Ja, altså, jeg tror, jeg skrev min analyse efter tredje etape, at Jonas Vingegaard, det var en gave for Jonas Vingegaard at se, at han kørte så offensivt, som han gjorde. Men nu, hvor han holder igen, så har Vingegaard grund til mere bekymring, fordi han kan komme igennem det her, den her Grand Tour så let, som man kan forestille sig, at man kan komme igennem en Grand Tour. Alle forudsætninger er i hvert fald til stede. Ruten er relativt let. Hans hold, som skuffede lidt i starten, rejste sig virkelig flot her i lørdags. Og hvis han kan holde sig i ro og så bare køre igennem på indlægstarterne, så har han i hvert fald givet sig selv de bedste forudsætninger for at vinde begge løb i træk. Altså stadigvæk sådan, at selvfølgelig er det en ulempe, han har kørt til Giro, men hvis man ser på altså dem, som altid fremhæves som eksemplerne, der har prøvet på forhånd, altså Contador og Froome, og de kunne ikke. Altså Froome, han måtte jo levere et vanvidsridt for at redde alle de tidstab, han havde haft i starten. Så han gravede jo i hvert fald voldsomt dybt i den tredje uge. Og Contador i 2011, der var ruten helt vanvittig hård, fordi det var vel den sidste rute, den gamle løbsdirektør Angelo Sommignon, han lavede. Og han lavede altid nogle sindssygt hårde ruter. Og i 2015, der måtte Contador også grave dybt, fordi der kom han faktisk i krise på, så vidt jeg husker, på Sestriere-etappen, 20. etappe, så der gravede han også dybt. Så der er udsigt til, at Pogacar kan komme nemmere igennem, også fordi ruten er nemmere.
Er du i virkeligheden overrasket over, at han er så langt foran i klassementet? Altså nu er han 2.40 foran Daniel Felipe Martinez på 9. etappe, og han har ikke kørt fuldt blus endnu?
Overhovedet ikke. I virkeligheden så havde jeg egentlig ventet, at han ville have vundet med mere på anden etape. Der slog han relativt hurtigt et hul på 30 sekunder, men til sidst der taber han faktisk nogle sekunder. Og den Pogacar, vi kender altså fra Catalonien, hvor han bare blev ved med at øge og øge og øge og vandt med over et minut jeg kan ikke huske, hvor mange af etaperne, men i hvert fald, han viste lidt menneskelighed på nogle af etaperne, faktisk, i hvert fald den anden af de to bjergetaper i Catalonien. Men han vandt faktisk med mindre, end jeg havde regnet med, og han var lige så suveræn i forhold til sine klassementskonkurrenter, i virkeligheden mere suveræn på enkeltstarten, end jeg havde regnet med, fordi Geraint Thomas, som burde have været den næstbedste klassementsrytter den dag, skuffede så voldsomt. Så det skulle i virkeligheden være den eneste forklaring på, at han, han fører med mindre end jeg havde, eller mere end jeg havde regnet med, det er, at Thomas underpræsterede på enkeltstarten. Til gengæld havde jeg så regnet med, at Pogacar ville vinde mere på anden etape.
Og når vi så snakker Geraint Thomas, så taber du også lidt ind i det, du snakkede om før, den her kampen om den her anden plads, som vi vel godt kan sige, at de har været lidt indstillet på fra start af. De har nok godt vidst, at de ikke kunne hamle op med den stærke slovener, Tadej Pogacar. Hvilke tendenser er det, du ser i den her kamp? Vi har Filip Martinez på anden pladsen, 2.40 efter Geraint Thomas, 2.58 efter Ben O'Connor, 3.39 efter, og Kieran Uijtdebroeks 4.02 efter. Det er sådan en top 5. Altså, hvem ser du, der har en fordel i forhold til den løbetur, vi går ind i nu her?
Hvis man ser på den uge, vi går ind i, den er sådan lidt... i og med, der er en 30 km lang flad enkeltstart, så jeg vil også stadigvæk tage Tiberi med i den der podiumkamp. Fordi han er kun sat efter på grund af sin defekt på anden etape og kørt en rigtig fin enkeltstart. Det er klart, der er lidt op, der er lidt vej op, men jeg vil sige, der er 5, der slår sig om det, medmindre der sker overraskelser. Og der er det klart, at med 30 km enkeltstart, så er det specielt Thomas, hvis han finder sit niveau på enkeltstarten. Han kørte jo også stærkest på den flade del af enkeltstarten. Ja. Så har han i hvert fald så skal han have noget ud af den etape, og Martinez og Tiberi og Ben O'Connor, som også bekræftet på den første enkeltstart, at han har forbedret sig. Men som udgangspunkt er Thomas den bedste på sådan en fladbane enkeltstart, så den skulle han i hvert fald gerne have noget ud af. Og der er det så klart, der er det Kieran Uijtdebroek, som skal ud og begrænse sit tab, som han gjorde bedre, end jeg havde frygtet på den første enkeltstart, men det er også klart, at den her enkeltstart, den passer ham dårligere. Og så derudover, så er der 2 klassementsdage. Der er i morgen, altså 10. etape, ikke nogen svær bjerg, noget en etape, der minder utrolig meget om den, vi havde i lørdags. Og jeg vil forvente nogenlunde det samme. Jeg tror på en udbrudssejr, men jeg kan ikke udelukke, at Pogacar, han alligevel undervejs tænker, at lad os gå efter det. Og den er nok ikke svær nok til, at det kunne godt blive sådan noget spurt på toppen igen. Og så der tror jeg ikke på de helt store forskelle mellem dem. Så kommer så selvfølgelig den etape, der skal for alvor vise klatrehierarkiet. Det er kongeetappen på søndag til Livigno. Igen, det er ikke, sådan er det jo med alle bjergetapper i det her løb, at det er ikke den sværeste finale, men det er alligevel 224 km med små 6.000 højdemeter, hvis jeg husker rigtigt. Så det er den helt store bjergetappe i løbet, hvor den eneste dag, hvor man både får distance og mange højdemeter på. Så der kan de virkelig slide hinanden ned. Og hvis der er det i hvert fald klart, at hvis Kieran Uijtdebroek, han skal på podiet, så skal han vinde en del tid på tempospecialisterne der. Så det er ligesom hans etape, og der er det også klart, at man må antage, at O'Connor og Tiberi er allerede lidt efter, og de vil formentlig være endnu længere efter, hvis man indregner den næste enkeltstart. Så der skal de også, hvis de skal i spil til det her podium, så skal de helst have noget ud af den etape, og der tror jeg stadigvæk mere på Tiberis dieselmotor, fordi han ligesom Uijtdebroek har en tendens til at blive bedre og bedre, mens O'Connor han kan stadig godt være lidt svingende i bjergene, og jeg er stadig ikke helt overbevist om ham efter det, han har vist. Han viste i Tour of the Alps og har vist tidligere i år. Men det er klart, at på den etape, der skal de tre nederste i klassementet gerne vinde noget tid på Martinez og Thomas. Men det er også en etape, der i hvert fald passer glimrende til Thomas. Han er god på de der store, lange bjergetapper. Spørgsmålet er så, om han stadigvæk klatrer lige så godt, som han gjorde sidste år. Det er i hvert fald ikke ensidigt, og specielt den skuffende enkeltstart, den har vist et svaghedstegn. Så er der Martinez, der ligner sig selv igen, og hvis vi kan regne med, at han ligesom den eneste Grand Tour, hvor han har kørt klassement, nemlig Giroen i 2021, hvor han bare blev bedre og bedre, hvis vi kan regne med, at det gælder igen, så må man nok antage, at det er ham, der har overhånden lige nu. Det er sådan, ser det i hvert fald ud, men han har bare også været så skidt kørende i så lang tid, at der er noget usikkerhed forbundet med ham.
Så Så er der jo også de her sprintere, der også har været lidt i gang. Og der har jo været tre sejre, tre spurter, regulære spurter sådan set. Team Malier, Jonas Hand Milan og Olaf Køge. Det er jo meget spredt indtil videre. Der har ikke rigtig været den klare sådan favorit. Hvor kan du alligevel se styrken i nogen frem for andre? Eller hvordan ser du det? Vi har også haft Tobias Lund, der dog har døjet lidt med noget sygdom, som også har blandet sig lidt på de første.
Jeg synes, altså den første spurt viste klart det, som jeg også vil sige, vi vidste i forvejen, at Milan og Malier er de hurtigste. Og jeg synes også, vi har set, at Milan har en lille overhånd. Han blev godt nok slået af Malier på første etape, men det var der kørte Milan også. Han blev tvunget til at køre en betydeligt længere spurt i vinden, og blev nærmest ikke slået af Malier. Men det er de to hurtigste. Det, som vi bare også ved om Malier, det er, at han er ikke særlig holdbar. Så om han bliver ved med at være lige så hurtig, når vi kommer længere hen i løbet. Den fjerde etape, der sad han langt tilbage på grund af den der sene bak, som ikke rigtig gjorde, som var en klar ulempe for ham. Og i går var han jo slet og ret sat af. Så ham, altså hvis det går, som det plejer, så taber han fart. Men det plejer Milan også at gøre. Eller det gør han delvis. Han plejer i hvert fald ikke at være super holdbar. Han plejer at være ret svingende, når vi kommer hen i Grand Tour. Så når jeg siger plejer, så er det baseret på den ene Grand Tour, han har kørt. Men det var han i hvert fald sidste år. Jeg synes til gengæld, at han har forbedret sin holdbarhed ret markant. Men det var også bemærkelsesværdigt i går, at Olav Køge, som har skuffet i de første spurter, at da vi havde den der hårde finale, så kunne han lige pludselig slå ham. Og der er jo to forhold, der spiller ind. Dels at selve etappen var hårdere end de andre sprintetapper, som burde være en fordel for Køge. Men også det, at vi 9 dage hen i løbet, og det er jo så der, at Malier og til dels Milan måske kæmper med noget restitution, eller kæmper med noget restitution, hvor vi ikke ved, hvordan Køge har det, fordi han kører sin første Grand Tour. Men det var i hvert fald opløftende, at han efter at have været så meget langsom med de andre de første dage, at han så lige pludselig kunne blande sig. Det, som så er hans problem, det er, at nu har vi haft de svære sprinteretapper. Nu er den, der kommer på onsdag, den er også semisvær, kun i starten, men det kan godt blive en hård dag. Men derefter så bliver de sidste tre sprinteretapper, de er meget nemme. Og det er jo så klart noget, der er til fordel for Milan og Malier. Så også med det forspring, han har i pointkonkurrencen. Altså, jeg vil forvente, at den dominerende sprinter, både i pointkonkurrencen og i forhold til etappesejre, det er bliver Milan. Også fordi han har vist, at toget med Støjvind og Edward Turns og hvad hedder han, Simon Consonni, det er ikke bare på papiret det bedste, men også i realiteten.
Hvis vi lige skal runde af her med lidt danske forhåbninger. Vi har jo set Michael Valgren i Hopla blandt andet, og Mikkel Honoré har også været ude i et par hug. Så Tobias Lund, der forhåbentlig kommer tilbage fra lidt syge om. Så hvem er det bedste bud på et dansk topresultat, ser du i sådan den kommende uge her?
Jamen, den er svær, fordi der er godt nok ikke mange etaper til danskerne. Altså Mikkel Bjerg, hvis han får lov til at køre igennem på enkeltstarten, så vil jeg sige, så er han det sikreste bud på et topresultat. Hvis så er der den sprinteretappe på onsdag, som har en hård start, og hvis de simpelthen får sat Fabio Jakobsen permanent af der, så kan Tobias Lund få chancen, forudsat at han er rask. Mens til gengæld den sprintetappe, der venter på fredag, som er pandekageflade, der må man formode, at der er det for Fabio Jakobsen. Og Honoré og Valgren, de har vel nærmest kun et skud i bøssen. Men de kan selvfølgelig håbe på, at det lykkes at snyde sprinterne, fordi det har Valgren jo gjort én gang. Og der kan man sige, at 13. etape bliver svær, fordi den er så pandekageflad. Men der er en mulighed på 11. etape, som har den der hårde start. Men ellers så er deres store dag, det er på torsdag, det er Mura-etappen, som ligger okay til dem begge to. Nu må vi se, jeg synes Mikkel Honoré har jo set virkelig godt ud, og det har Valgren for så vidt også, men specielt Honoré imponeret i starten. Og nu er der så lige det med det der forbandede ribben, men altså på grusetappen, der lignede han ikke en mand, der var voldsomt hæmmet af det. Men det er en etape, der ligger rigtig godt til dem, så det er i hvert fald en etape, de skal ud og opsøge udbruddet i. så skal det flaske sig, hvis de skal kunne vinde, fordi der er ingen af dem, der vil være den største favorit på forhånd. Men i og med, at det også er en etape med en flad start, så er det også lidt held og tilfældighed, der afgår, hvem der kommer afsted. Og finalen er heller ikke så svær, så det ikke er en finale, der ikke også kan blive afgjort på taktik. Så det er deres store chance, men det er så også der, at de skal slå til, og derefter så ser det ud, som om terrænet enten er for svært eller for let, medmindre som sagt, at de har held til at lave gøre det, Valgren har gjort en gang, nemlig at snyde sprinterne på en sprinteretappe.
Og lad det være de sidste opbefnede ord, vil jeg alligevel sige, omkring danskerne. Der er måske en lille chance. Og så skal du have tusind tak, fordi du gør os lidt klogere på den første uge af Giro d'Italia, Emil. Så må vi lægge os tilbage i sofaen og nyde resten af showet. Og se, om Pogacar, han overhovedet kan rystes. Tak for det, Emil.
Det var igen en fornøjelse.